Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në Kosovë vazhdon debati rreth themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Në veri aksion për rastin e vrasjes së policit Enver Zymberi. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës i ndalon në Rusisë votimin. OKB miraton dërgimin e paqëruajtësve në Republikën e Afrikës Qendrore. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoheni gjatë këtij emisioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku diplomatët perëndimor vazhdojnë të japin sqarime rreth themelimit të gjykatës speciale, ndërsa insistojnë se kjo gjë nuk po bëhet për të rishkruar historinë se kush ishin viktimat gjatë luftës. Në kuvendin e Kosovës, ndërkaq është rikujtuar qeveria për ngritjen në një padije kundër Serbisë për krimet e kryera ndaj civileve. Politikanët serb thonë se kjo temë është e pakëndshme për të diskutuar, por puna do të kryhet. Detajet nga Fatmir Aliu.
Çka do që të ndodhë me hetimet që po i bën ekipi Clint Williamson, krye prokurorit të task forces speciale pas hulumtimit 3-vjeçar të akuzave që ka bërë ish senatori Dick Mati për trafikim të organeve nga individ brenda ushtrisë çlirimtare të Kosovës, krijimi i gjykatës speciale i paraprim padive eventuale që mund të ngritë ky trup hetues. Pa dashur që të paragjykoj se mund të ketë apo jo padi nga këto hetime, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën Samuel Zhbogar mendon se opinioni publik nuk duhet të ketë dyshim në këtë ndërmarrje, meq thotë se ky mekanizëm nuk do të rishkruaj historinë e Kosovës.
As the European Union and its member states,
meqë Bashkimi Evropian dhe shtetet antare të tij kanë marrë përgjegjësinë mbi vete, ne duhet të jemi të bindur se ky proces është i besueshëm dhe mund të sigurojë një vlerësim të pavarur, të paanshëm dhe të drejtë për të vërtetën përtej çdo dyshimi. Përfundimisht, e vërteta është ajo që qytetarët e Kosovës e dëshirojnë, ka thënë Samuel Zhbogar. Ditë më parë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, ka bërë thirrje që kjo gjykatë speciale të themelohet përmes kuvendit, sepse përndryshe do të duhet intervenimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në një intervistë dhënë të mërkurën gazetës Koaditore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të ditur se Prishtina do ta çojë para këtë thirrje të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe të themeloj një gjykat e cila do të merret me pretendimet e ngritura nga ekipi Clint Williamson e që hetoj dyshimet e ngritura nga Dick Mati. Trajtimi jo njerëzor i njerëzve dhe trafikimi i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë është raporti i cili ka vënë në lëvizje gjithë këtë debat 15 vjet pas luftës. E vërteta përtej çdo dyshimi. E titulloi të njëjtën përfaqësuesi evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar një editorial përmes të cilit shpjegon pozicionin e Bashkimit Evropian karshi gjykatës speciale për Kosovën. Në janar të vitit 2011, ish senatori zviceran Dick Mati e paraqiti atë dokument në Parlamentin e Këshillit të Evropës dhe i njëjti u miratua me shumicë votash, kurse prej atëherë Clint Williamson me ekipin e tij është vënë në kërkim të përgjigjeve, të cilat sipas ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobson pritet të paraqiten deri në qershor.
A proposal for a special court is
propozimi për një gjykatë speciale është mënyra më e shpejtë për Kosovën që të lëvizë tutje për të raportit të Matit. Kjo në fund përfundit mund të përmirësoj reputacionin e Kosovës, vlerëson Samuel Zhbogar. Përfaqësuesi evropian nuk dëshiron të besoj se në Kosovë mund të ketë njerëz që besojnë se ka krime kundër njerëzve tan ose njerëzve të atyre. Krimi është krim dhe të gjithë duhet të përndiqen. Përmes lejimit të hetimit të viktimave të palës tjetër, ne nuk përulim në asnjë mënyrë viktimat tona. Në të kundërtën, ne mund të ndërtojmë një shpresë dhe pritje më të fuqishme se fati i të gjitha viktimave duhet të qartësohet. Personat e zhdukur duhet të gjenden dhe plagët duhet të shërohen, ka thënë Zhbogar. Edhe 1712 persona llogariten si të zhdukur në Kosovë që nga përfundimi i luftës në vitin 99. Shumica e të pagjeturve janë shqiptarë. Në anën tjetër, komuniteti serb e sheh pa rezerva krimin e gjykatës speciale. Antari kryesisë së kuvendit të Kosovës Petar Miletić vlerëson madje se ky tribunal do të qartësojë shumë çka. Unë personalisht do të mbështes themelimin e një gjykate të tillë në kuvend, marë për arsysh se shumë raste të ndjeshme kanë mbetur të pazgjidhura. Unë këtë nuk e shoh si diçka që dëmton Kosovën dhe as nuk është kundër shqiptarëve. Por ka rëndësi prej dy këndeve, i pari që të vendoset drejtësia dhe e dyta që të shërbejë si mësim për ata që në të ardhmen mendojnë të kryejnë krime të tilla. Thot Miletić, në pjesën e partë të seancës së sotme në kuvendin e Kosovës, tema e themelimit të gjykate speciale nga parlamenti nuk u përmend fare. I vetmi që përmendi krimet e luftës ishte deputeti vetëvendosjes Afrim Hoti dhe për to i parashtroi edhe pyetje zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi. Hoti i kujtoi Kuçit se me 27 janar të vitit 2011, kryetari i Hanit të Elezit ka kërkuar nga qeveria për të iniciuar padik kundër Serbisë për krimet e kryera nga trupat e saj ushtarake dhe paraushtarake ndaj popullatës civile gjatë luftës në Kosovë.
Më intereson të informohem se a jeni duke përgatitur dokumentacion me dëshmitë dhe faktet për krimet e Serbisë në Kosovë, që deri më sot nuk ka asnjë rezultat lidhur me këtë.
Ka thënë Hoti në kuvend. Ndërkaq deputeti i Partisë Pavarur Liberale Petar Miletić vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë gjë e pakëndshme, por beson se deputetët do ta çojnë këtë çështje deri në fund. Kolegët me të cilët un kam biseduar kryesisht nuk janë të entuziazmuar me një vendim të tillë, madje disa prej tyre edhe janë të zemruar. Mirë po më duket se tek ta ka një gatishmëri dhe ndjenjë përgjegjësie. Andaj un besoj se kjo çështje do të kalojë në kuvendin e Kosovës. Ka thënë Miletić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Numri i produkteve me cilësi të dyshimta të cilat arrin të deportojnë në tregun e Kosovës ka shënuar ngritje të madhe gjatë viteve të fundit. Përfaqësues të shoqërisë civile për këtë dukuri bëjnë përgjegjës mekanizmat që janë të thirrur për mbrojtjen e konsumatorit. Këtë fenomen ata e konsiderojnë mjaft shqetësues, pasi sipas tyre rrezikohet shëndeti i qytetarit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti në tregun e Kosovës kanë deportuar një numër i konsiderueshëm produkteve me cilësi të dyshimt. Produktet e tilla janë vërtetuar të dyshimta vetëm pasi që kanë hyrë në tregun e Kosovës dhe kishin rënë në dorë të konsumatorit. Marrja e mostrave nga autoritetet kompetente dhe ndalimi i tyre për shitjen e këtyre produkteve ishte marrë pas hyrjes së tyre në treg. Shumë prej këtyre produkteve pas marrjes së analizave që zakonisht bëhen jashtë vendit, kishin treguar se kanë qenë të rrezikshme për konsumatorin. Së fundi në tregun e Kosovës është paraqitur produkti i dyshimt shtrudle me përbërje të fikut nga prodhuesi sërb Medela, si produkt i vërtetuar tani me përqindje të ohra toksinës A, materje kjo toksike rrezikshme, nëse i kalon limitet e para-para dhe si e tillë konsiderohet kancerogjene. Përgjegjësin kryesore për kontrollimin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi, Lamir Thaçi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se kanë urdhëruar që ky produkt të largohet nga tregu.
Ky produkt është shitur jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha shtetet e rajonit, edhe në disa vendet dhe bashkimet evropian, dhe në një analizë është kryer këtij produkti nga një shtet anëtar i bashkimit evropian, është vërtetuar se ka përqindje më të lartë të oharotoksinës A, materje kjo toksike e rrezikshme, në qoftë se kalon limitet e parapara dhe si e tillë konsiderohet si kancerogjene. Dhe posa ne kemi marrë këtë informatë, në të njëjtën ditë ne kemi nxjerrë vendim që ky produkt të largohet nga tregu dhe në të njëjtën kohë i kemi dhënë urdhëresë importuesit të këtij produkti që në të njëjtën kohë avash distributor që ta tërheqë nga gjitha pikat shitëse në territorin e Kosovës.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka reaguar për raste të tilla, duke kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme kur bëhet hyrja në kufi e maunave me mallra nga kompani të ndryshme, të cilat eksportojnë në Kosovë. Kryetari organizatës gjoqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, tekson se Kosova nuk është atakuar për herë të parë me problemin e produkteve të dyshimta, sipas tij shëndeti i qytetarëve është rrezikuar shumë herë nga produkte të tilla. Për këto raste Kaçaniku bën përgjegjës doganën dhe të gjithë mekanizmat tjerë të mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut, që si thot Kaçaniku nuk bëjnë kontrole të detajuara, por ju besojnë dokumentacionit që ju prezantojnë kompanitë në rastin kur ata futen në Kosovë.
Para dy muajsh ne patëm problemin me naftë kanceroze. Problemi është krijuar për arsye se nafta është lejuar të importohet me letra të konformitetit, me dokumentacion parcialse, jo në bazë të analizave. Domethënë, kufiri nuk është vetëm për letra, por kufiri është edhe për analizat e hollësishme në mënyrë që ne të jemi të mbrojtur.
Sidoqoftë, përfaqësues të Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë bëjnë të ditur se në vijën kufitare janë të vendosur inspektor veterinar dhe fitosanitar, të cilët bëjnë kontrollin e produkteve të cilat hyjnë në Kosovë. Lamir Thaçi tekson se procedurat standarde të kontrollit janë të harmonizuara me vendet më të zhvilluara.
Ne gjatë vitit kaluam gjitha produktet që janë konsideruar si të dyshimta, ne i kemi ndaluar dhe për ato që është verifikuar që janë të dyshimta, ne gjitha ato i kemi azhësuar dhe vetëm vitin e kaluar shifra e produkteve të azhësuara shprehur në kilogram e kalon 1 milionshin, ndërsa në litra e kalon mbi 400 mililitra. Asnjëherë asnjë produkt që konsiderohet si dyshimt nuk lejohet që të futet në treg për të ardhur deri te konsumatori.
Trangujt e importuar nga Shqipëria dhe Maqedonia, produktet të qumshtit, domatet të importuara nga vendet të ndryshme, shamponi kosil, margarina vital, janë disa nga produktet që gjatë vitit të kaluar dhe gjatë këti viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e që më pas ishin ndaluar për shkak të cilësisë dyshimt. Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese që janë të pajisura me arka fiskale në Kosovë ankohen për çmimin e lartë vjetor që duhet paguar për mirëmbajtjen e tyre. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që t'i eliminojnë këto procedura, por zyrtarë të kompanive të licencuara për këtë proces e konsiderojnë të nevojshme mirëmbajtjen e tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fiskalizimi i bizneseve në Kosovë ka rënduar gjendjen e tyre. Përveç çmimit të lartë që është dashur të paguajnë për blerje pronare të kompanive për aparatet fiskal nga 500 deri në 800 euro, ata janë të detyruar që për çdo vit të paguajnë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të tyre. Ky proces sipas tyre është i panevojshëm dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin masa në eliminimin e këtyre procedurave. Arbeni, pronari i një dyqani të vogël në qendër të Prishtinës, thotë se blerja arkës, por dhe shuma vjetore harxhimeve për mirëmbajtje të arkës, ka ndikuar shumë në biznesin e tij. Arbeni thotë se gjatë një viti për arkë shpenzon deri në 120 euro, por nuk e din qartë arsyen e pagesës. Ndërkaq tregon se edhe për blerjen e arkës është dashur të marr kredi.
Po shumë shtrejt është, paguhet 120 euro, po se dim as vetë për çfarë çojmë. Shumica nuk e din as vetë. Më është për më mirë bajt me fshi vendin me zdi çapo të në parka. Dhe shafet 600 euro po, që në zdi kanaj biznesi vogël, pak do është me i kredit. Së gozu me rëziku me blerje vetë njerë, së gjithë që shpo shkam puna që a bëhet të du është pak me kredit.
Por nuk është vetëm Arbeni që ankohet në vlerën e lartë të mirëmbajtjes së kësaj arke. Në Aleancën Kosovare të Biznesit i vazhdimisht ka ankesa të kësaj natyre nga operator ekonomik Totagim Shahini, kryetari këtij asociacioni. Ai e konsideron tepër të shtrejt pagesën vjetore që duhet të paguajnë bizneset të cilat posedojnë arka fiskale.
Edhe pse to arka kanë qenë të shtrejta për t'i blerë, edhe pse mirëmbajtja tyre është më shumë se 100 euro, për to dhe e kanë numën e kufizuar të shtypjes së kuponit, dhe kjo nëse nuk shkan për të marrë licencën për servisimin për vitin e ardhshëm, aja vetë dhe ti mbyllet arka. Kjo e bën që operatorët ekonomik të cilët janë të pajisur me arka fiskale të janë gjithmonë të nëvarur nga operatorët ekonomik të cilët janë të licencuar për shitjen dhe mirëmbajtjen e arkave.
Qëllimi vendosjes së arkave fiskale në vitin 2009 nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet edhe shitjet në dyqan. Në anën tjetër, shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale e konsiderojnë të nevojshëm këtë proces. Besim Gjikolli, kryetari kësaj shoqate për Radio Evropa e Lirë, tregon disa nga arsyet pse arka fiskale duhet të ketë kontroll vjetor dhe të paguhet për këtë proces. Sipas tij, ideja kontrollit periodik është që të verifikohet në baza vjetore kualiteti i arkave se a është në përputhshmëri me specifikat teknike të parapara me ligj.
Arzotaro është kontrolli periodik, kjo është me ligj e rregulluar me administratat timore, na e kemë edhe për administratës timore të përcaktuar këtë vlerë. Kjo është 50 euro pa TVSH, apo edhe 8 euro është TVSH, edhe në anën tjetër është abonimi vjetor i dërgimit, shërbimi i dërgimit raporte. Ajo është pra 35 euro, 35.35, kështu, plus TVSH. Kjo krejtë në totali bjen, që totali bjen, 99 euro.
Në atë kohë autoritetet kompetente kishin licencuar kompaninë Dugagjini dhe Gekos për pajisje me arka fiskale. Me licencimin e vetëm dy operatorëve, bizneset shumëherë kanë kritikuar se shkrijuar monopol në treg, duke caktuar çmimin sipas të dëshirës. Sidoqoftë, në një përgjigje përmes postës elektronike, Valentina Bytyqi Sefa nga administrata tatimore e Kosovës tregon se deri më tani 19376 biznese janë fiskalizuar, megjithëse 24830 pajisje të instaluara në këto biznese. Procesi fiskalizimit është ndër proceset më të rëndësishme që është duke zbatuar ATK-ja, thot zonja Bytyqi. Por, sa është arritur qëllimi nuk dihet, pasi në shumë dyqane mund të blesh produkte të ndryshme pa u pajisur me kupon fiskal, nga njëherë nga neglizhenca shitësve, por nga njëherë edhe nga mos e vetëdijesimi konsumatorve për rëndësinë e këtyre kuponeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shqipëri të nderuar dëgjues, ngjarje kryesore vazhdon të jetë vrasja një të burgosuri shqiptar në Greqi, ndërsa në Maqedoni fushata për zgjedhjet presidenciale është në qendër të vëmendjes. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria greke akuzon 15 gardian të burgut të Nigritas për vdekjen e të burgosurit shqiptar Ilia Kareli. Ngjarja ka ndodhur më 27 mars kur Ilia Kareli është gjetur i vdekur në qeli, pasi ndaj tij është ushtruar tortur për rreth 2 orë sipas akt akuzës së prokurorisë greke. Për më tepër ndjekim nga Tirana Mirela Milorin.
Ku drejt kume, i njohur në shtetin grek si Ilia Kareli, ka gjetur vdekjen si shkak i dhunës së ushtruar nga gardianët e burgut të Nigritas. Është kjo akuza e ngritur ndaj 15 gardianëve të burgut të Nigritas nga prokuroria greke. Agjencia zyrtare e lajmeve ANA MPA, që ka siguruar një kopje të akt akuzës, bën më dije se hetuesja Georgia Tutunci i akuzon 15 të pandehurit si protagonist në torturimin e të burgosurit shqiptar, tortura që përfundimisht çuan në vdekjen e tij. Sipas akt akuzës, të gjithë ata për më shumë se 2 orë e torturuan vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike Ilia Karelin. Ilia Kareli vdiq disa orë më vonë në harkun kohor nga ora 18:38 deri 23:15, atëherë kur u konstatua se nuk merrte më frym dhe u njoftua qendra e ndihmës së shpejtë që e transportoi në spitalin e Seresit. Gjashtë gardianë të akuzuar për vdekjen e Ilia Karelit sipas së torturës janë burgosur pas deponimeve të tyre. Dy të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë, ndërsa të tjerët përmes avokatëve mbrojtës po njihen me dosjen e akuzës. Ndërkohë gazeta greke Tovima ka publikuar ditën e mërkurë fotografitë e çasteve të mbritjes së Ilia Karelit në burgun e Nigritas, si dhe momentet kur gardianët e fusin në dhomën kur për rreth 2 orë ushtruan dhunë ndaj tij. Në fotografitë e botuara nga kjo gazetë shfaqet pas torturave Ilia Kareli, i cili tërhiqet nga krahët nga dy gardian, pasi nuk ka mundësi as të ecë dhe as të qëndrojë në këmbë. Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë ka kërkuar përmes ambasadës dhe konsullatës së saj ndjekjen e rastit në mënyrë institucionale, ndërsa avokati i popullit Igli Totozani i ka shkruar homologes së tij greke, e cila ka shprehur gatishmërinë që të ndjekë me prioritet këtë rast. Në letrën nisur zoti Totozani, ajo citon dhe sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë së Greqisë, që deklaroi se këto veprime të punonjësve shtetëror ishin inhumane dhe mizore, dhe ato bien ndesh me konceptin e sundimit të ligjit dhe me detyrimin për të mbrojtur jetën e personave. Ilia Kareli vrau në datën 25 mars në burgun e Malandrinos gardianin Jorgos Tsironis. Nuk dihen ende zyrtarisht motivet e kësaj vrasje, ndonse media greke bën me dije se vrasja ka ndodhur në kushtet e tronditjes emocionale të Ilia Karelit. Kudret ku me njërë në Greqis Ilia Kareli gjatë viteve 97-2001 kishte mbi 11 procedime penale dhe u dënua përfundimisht me 14 vjet burg për vjetin nga drejtësia greke. Pasi u lirua në vitin 2006, një vit më pas u arrestua përsëri në Greqi, pasi gjatë një tentative për të vjedhur 100 euro në një banesë të Neo Iraklio, tentoi të priste zonjës së shtëpisë fytin me xhamin e një kornize dhe të mbyste me një zinxhir bashkëshortin e saj. U dënua me 20 vjet heqje lirie dhe më pas vendimi u ul në 12 vjet. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni thonë se fushata për zgjedhjet presidenciale është shoqëruar me shumë parregullsi. Vëzhguesit e këtyre organizatave kanë identifikuar më shumë persona të regjistruar si votues në një adresë jo ekzistente ose me dy karta identiteti. Presidencialet në Maqedoni do të mbahen të dielën. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor sot ka filluar me distribuimin e materialit zgjedhor, me atë që materiali votues do të jetë në funksion të gjithë votuesve në listën e vetme zgjedhore, e cila përfshin rreth 1.779.000 votues. Ndërkohë që organizata jugëqeveritare civile, e cila ndjek procesin zgjedhor me 50 vëzhgues të akredituar në një periudhë afatgjate dhe 100 të tjerë, të cilët do të angazhohen në një periudhë afatshkurte, takson se janë regjistruar një varg parregullsisht gjatë fushatës zgjedhore, një pjesë të cilave përputhen me raportet e misionit të OSBE-s. Kryetari i kësaj organizate, Jabir Deralla, për Evropën e Lirë ka theksuar se situata politike në vend është brengosëse dhe se një kohë të gjatë po zhvillohet një fushatë politike agresive para zgjedhore. Civil ka vërejtje për fillimin e fushatave partijake para kohe dhe kish përdorimin e resurseve publike për qëllime partijake. Fillimi para kohe i fushatës është konstatuar në bazën e aktiviteteve partijake në teren, fillimi i takimeve para kohe me qytetarët, si dhe shpërndarje e materialit promovues. Thekson për Evropën e Lirë drejtuesi organizatës joqeveritare civil Jabir Deralla. Ai më pas vërejtje të theksuara ka paraqitur dhe rreth spastrimit listës zgjedhore, prej ku vijnë dhe manipulimet më të mëdha sa i përket rezultatit të zgjedhjeve. Vëzhguesit e kësaj organizate kanë regjistruar më shumë persona të regjistruar si votues në një adresë inekzistente ose me dy karta të identitetit, duke u dhënë kështu mundësi që të votojnë në dy vend votime të dy njësive zgjedhore të ndryshme. Lidhur me këto akuza, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhi Jakupi, thekson se janë të mirëseardhura të gjitha vërejtjet për të pasur një proces zgjedhor sa më efikas.
Vërejtjet e tyre apo sugjerime që vinë në lidhje me spastrimin e listës zgjedhore. Dhe këtë që ju potencuat, ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë të gjitha këto sugjerime që ne jepen, që kanë të bëjnë me spastrimin e listës zgjedhore, dhe me siguri që ne do të analizojmë mirë dhe do të nëndimoj edhe Ministria Punve të Mbrendshme, me që atje është ajë temi ngërçi i procesit zgjedhor, s'ka i proces pastrimit të listës zgjedhore, që me të vërtet të japim atë të mundshmen dhe të jemi në harmoni me kodin zgjedhor.
Gjërsa ambasadori Amerikan në Shkup, Paul Vollers, brëm pas takimi që ka realizuar me liderin e opozitës maqedonase, Zoran Zaev, edhe njëherë ka porositur se në qëfar atmosfere do të kalojnë zgjedhjet këtu, ashtu dhe do të jetë sinjali që do të adërgoj Maqedonia në Evropë dhe në botë për kapacitetet demokratike të vëndit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në ngjarjen kryesore në botë që është kriza ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Kjo krizë ka bërë që në Rusi të rritet ndjenja e patriotizmit. Shkollat janë vënë po ashtu në aksion, por jo të gjithë mësuesit janë të gatshëm të luajnë me rregullat e reja. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Do të duhet kohë për të rishikuar librat historik të Rusisë që do të përfshinin edhe aneksimin e Krimes, por kjo nuk i pengon autoritetet që të bëjnë hapa të shpejt në ndryshimin e plan programeve shkollore. Në javët të fundit një lëndëri e tituluar Ne jemi së bashku është futur në shkollat e mesme në gjithë vendin. Lënda paraqet aneksimin si ribashkim të Krimes me Rusin, fraza e sakt që përdoret nga autoritetet ruse. Zyrtarët nga partia në pushtet Rusia e Bashkuar, e cila drejton fushatën arsimore, u janë bashkuar mësuesve në dhënien e leksioneve për patriotizmin si pjesë e lëndës. Si ish mësues e di se ngjarjet në Ukrainë, Krime dhe Rusi duhet t'ju sqarohen studentëve, thot Nikolaj Bulajev, deputeti Dumës shtetërore nga Rusia e Bashkuar. Ne duhet t'ju shpjegojmë nxënësve pozicionin që ka ndërmarrë presidenti ynë, shton ai. Lubov Moskaljova është mësuese e historisë në shkollën numër 28 në qytetin Ulyanovsk, rreth 900 kilometra larg Moskës. Natyrisht jo të gjitha shtetet duan të shohin një Rusi të fuqishme, e cila bën politikën e saj të jashtme në bazë të interesave të saj kombëtar, thot ajo duke ligjëruar para studentëve. Jam e lumtur për Rusin, jam krenare për presidentin tim, shton Moskaljova. Në një tjetër shkollë, në gjimnazin numër 1 të Ulyanovskit, diskutimi në klasë është shumë i gjallë. Njërin nga studentët, Yegor Cvetskov, thot se aneksimi, të cilin ai e quan ribashkim, është vetëm hap i parë drejt marrjes së Ukrainës lindore nga ana e Rusisë.
Также провести референдумы.
Referendumi duhet të mbahet në lindje të Ukrainës, të shihet se sa përqind e popullsisë voton për bashkim me Rusin. Jam i sigurt se një shumicë absolute do të votojë në favor, thot Cvetskov. Një tjetër student, Arseni, nuk pajtohet. Ai thot se ka qëndrim gjithnjë e më negativ për aneksimin e Krimes. E mbështes vendin tim, por mendoj se konfrontimi me Perëndimin është marrëzi. Shpresoj se do të ketë një lloj zgjidhjeje paqësore për krizën, thot Arseni. Po ashtu jo të gjithë mësuesit janë të kënaqur me lëndën e re. Kjo është skandaloze, është shpëlarje trurit për fëmijët, thot Tamara Edelman, e cila ligjëron në shkollën numër 567 në Moskë. Ajo po ashtu thot se faktet të rëndësishme, si dëbimi masiv i tatarëve krimean gjatë luftës së dytë botërore, janë lënë jashtë lëndës. Kjo pra të nderuar dëgjuesi ishte pjesa tematike, në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Task Force e Mitrovicës e ndihmuar nga policia e Euleksit ka zhvilluar një operacion të bastisjes në Zupç të Zubin Potokut për të kërkuar njërin nga personat që dyshohet se ka të bëjë me vrasjen e policit Enver Zymberi. Euleksi është në kërkim të një 32 vjeçari për të cilin Interpoli ka lëshuar urdhër arrest. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e emisionit evropian Irina Gudelevic. Ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder ka thënë se objektivi i vërtet i qeverisë në Beograd është që Serbia më së voni në vitin 2020 të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian pa Ballkanin Perëndimor nuk është i plot. Nisja bisedimeve midis BE-s dhe Serbisë ka qenë jo vetëm për Serbinë, por edhe për Evropën, moment historik, ka thënë Schröder në hapje të forumit Serbia-Gjermania në Beograd. Ai po ashtu ka vlerësuar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës i ka ndaluar Rusisë që të ketë të drejtën e votës deri në fund të vitit 2014. Ky vendim është marrë sot me 145 vota për, 21 kundër dhe 22 abstenime. Ai pason aneksimin e Krimes nga ana e Moskës. Delegacioni rus ka bojkotuar debatin e mbajtur gjatë seancës plenare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar dërgimin e një force të OKB-s në përbërje prej 12.000 paqëruajtësish në Republikën e Afrikës Qendrore. Dhuna midis të krishterëve dhe muslimanëve në këtë vend kanë ngjallur frikën për gjenocid. Këshilli ka mbështetur në mënyrë unanime një rezolutë propozuar nga Franca, e cila parashet vendosjen e 10.000 trupave dhe 1.800 policëve të OKB-s. Oskar Pistorius ka kaluar sot ditën e dytë të marrjes intensive në pyetje nga prokurorët. Këta të fundit e kanë akuzuar atë për gënjeshtra, egoizëm dhe pamaturi. Atleti i Afrikës së Jugut po gjykohet për vrasjen e së dashurës së tij, Riva Steenkamp, vitin e kaluar. Ai përsëri ka mohuar se vrasja ka qenë me paramendim. Një aeroplan që kërkon fluturimin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines ka zbuluar një sinjal të ri në jug të Oqeanit Indian, bëjnë të ditur autoritetet australiane. Aeroplani ka kapur sinjalin në të njëjtën zonë ku një anije e Australisë ka detektuar disa zhurma këtë javë për të cilat ka pasur dyshime se mund t'i përkasin kutisë së zezë së aeroplanit të zhdukur. Shefi i kërkimeve Angus Houston ka thënë se sinjali i ri megjithatë duhet ju nënshtrohet analizave të mëtutjeshme. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu pra kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.